Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Proteklog utorka održana je sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava. Na dnevnom redu bio je post zakonodavni nadzor nad zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom s posebnim akcentom na član 21 ovog zakona koji se odnosi na zabranu diskriminacije u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U večerašnjoj emisiji čućemo predstavnike državnih institucija šta su imali da kažu na ovu temu, iako konstativnom saslušanju nije prisustvovao ni jedan od ministara u vladi Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Vidi sad, druže moj, ljubavi pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj, umoran ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad ne skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako porazno sve, kao ptica let. Samo nju zavolio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Idi sad, druže moj, ljubavi pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na gore, ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sranjom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sa svijet, crveni moj svijet. Thank you. sa družemo ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na kone, ja ću naći idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječanci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, protekle nedelje održana je 54. sjednica Skupštinskog odbora za ljudska prava, koji je na dnevnom redu imao konsultativno saslušanje ministara prosvete, rada i socijalnog staranja, zdravlja i ljudskih prava i sloboda, sa dnevnim redom post zakonodavni nadzor nad zakonom o zabrani diskriminacije s akcentom na član 21. ovog zakona koji se odnosi na zabranu diskriminacije u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručne osposobljenosti. Obrazlažući ovaj dnevni red, predsjednik odbora Halil Duković je između ostalog kazao:
istakao bih da Odbor za ljudska prava i slobode održavanjem konsultativnog saslušanja predstavnika nadležnih institucija nastoji da u cilju jačanja kapaciteta ovog skupštinskog odbora za sprovođenje postzakonodavne kontrole zakona i politike koje regulišu ljudska prava doprinese prikupljanju informacija potrebnih za uspješnu realizaciju pilot projekta koji se odnosi na postzakonodavni nadzor sa zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na primjenu člana 21 ovog zakona. Također, namjera odbora je da doprinese ostvarivanju inicijalnih kontakata između predstavnika ključnih zainteresovanih strana i zabranih istraživača za sprovođenje pilot projekta i predstavnika Westminsterske fondacije za demokratiju, što bi trebalo da doprinese ubrzavanju aktivnosti planiranih u okviru pilot projekta za postzakonodavni nadzor. Kao što se mogli informisati iz saziva za ovu sjednicu, Odbor za ljudska prava i slobode, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim poslovnikom Skupštine Crne Gore u okviru aktivnosti u mreži Odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, odnosno HUGEN mreži, predložio je sprovođenje podzakonodavnog nadzora za zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, što je prihvaćeno od Westminsterske fondacije za demokratiju, koja od aprila 2019. godine do novembra 2021. godine realizuje projekat kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu. Iako je jedna od glavnih uloga parlamenta donošenje zakona koji odgovaraju potrebama građana, u okviru ovog projekta Westminsterske fondacije za demokratiju posebna pažnja bit će posvećena jačanju kapaciteta skupštinskih odbora Zapadnog Balkana u sprovođenju podzakonodavne kontrole zakona i politika koje regulišu ljudska prava i rodnu ravnopravnost u cilju procjene da li su usvojeni zakoni implementirani na planirani način, da li su dali očekivane rezultate i ostvaruju li predviđene ishode. Pod zakonodavnim nadzorom razmatra se sprovođenje zakona i njihovog uticaja na društvo, a što bi trebalo da doprinese poboljšanju samih zakona i dobrobiti građana. Ističem da je u januaru 2020. godine Westminsterska fondacija putem javnog poziva izabrala istraživače Danijelu Božević i Pavla Dimitrijevića, koji će sprovoditi relevantno istraživanje u postupku postzakonodavnog nadzora za ovaj zakon koji se danas koji je jedan od istraživača i danas ovdje sa nama. U okviru svojih aktivnosti istraživači će prikupljati neophodne informacije i podatke o primjeni zakona, organizovati direktne konsultacije sa identifikovanim subjektima do kraja mjeseca aprila 2020. godine, sačiniti podzakonodavni izvještaj o zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom sa preporukama. Također, učestvovaće i na sjednicama odbora kako bi prezentovali i diskutovali o nalazima iz izvještaja. Također, ono što želim da istaknem da smo u izvještaju Europske komisije za 2019. godinu dobili prilično negativne navode o napretku u zaštiti prava lica sa invaliditetom, te bi bilo značajno da na ovoj sjednici dobijemo i konkretne informacije o aktivnostima preduzetim na poboljšanju stanja i rješavanja uočenih problema sa posebnim osvrtom na oblast obrazovanja. Također, podsjetio bih da je u analizi podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju Crnoj Gori pripremljeno u novembru 2019. godine od strane eksperata angažovanih od predstavništva UNICEF u Crnoj Gori navedeno da je evidentan neujednačen obuhvat djece sa smetnjama u razvoju inkluzivnim obrazovanjem. Također, u istom dokumentu se navodi, kada je riječ o sektoru obrazovanja, iako se broj djece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama od 2009. godine naovamo povećao višestruko, nakon sveobuhvatnih programskih intervencija i kampanje namijenjenih podizanju svijesti pod nazivom Govorimo o mogućnosti, kvalitet pedagoških usluga kao glavnog preduslova da djeca sa smetnjama u razvoju razviju svoj puni potencijal i dalje ostaje izazov. S druge strane, zbog nedostatka statističkih podataka o broju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, nema podataka o broju djece sa smetnjama u razvoju koja su van sistema obrazovanja. Isključenost iz sistema obrazovanja ima neposredan i višestruk uticaj na dijete u smislu isključivanja iz života društva, smanjenje dobrobiti i blagostanja pojedinaca i vrlo vjerovatno zavisnosti od nekog člana porodice koji o djetetu sa smetnjama u razvoju mora brinuti i tokom dana koje se obično provodi u školi. Također, i zaštitnik ljudskih prava i slobode u svojim godišnjim izvještajima ukazuje na određene probleme u ovoj oblasti, što možemo vidjeti u izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda iz 2018. godine.
Posebno slovo na ovu temu imala je direktorica direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvete, Arijana Nikolić-Vučinić.
Znači, mi pokušavamo za svu djecu za koju to postoji mogućnost da ih upišemo u redovne škole i da zajedno sa drugom djecom pohađaju nastavu. Postavljeni su normativi, postavljen je strateški okvir, a u svim zakonima je istaknuta zabrana diskriminacije. Također, strategija koja je donijeta i traje od prethodne godine definiše dostupnost, pravičnost, jednakost, kontinuitet i kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Tako da je inkluzivno obrazovanje jedna tema koje je Ministarstvo prosvete jako puno posvećeno i to je inkluzivno obrazovanje se razvija u Crnoj Gori zadnjih 20 godina. Jako puno je urađeno do sada kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju. Ja ću probati na jednom kratkom osvrtu da kažem sve ono na čemu smo radili i šta radimo u cilju da djeci obezbijedimo kvalitetno, prvenstveno i dostupno obrazovanje. Osnov za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama je individualno razvojni obrazovni program, koji kraće nazivamo IROP. Vrtići, škole za svako dijete izrađuju IROP i definišu akademske i razvojne ciljeve koje treba da budu postignuti. Znači da svako dijete je praćeno IROP-om i gleda se koliko ono napredovalo u skladu sa zadatim ciljevima koji su definisani u njemu. Zatim kontinuirano se sprovode obuke za individualizaciju nastave, pristup u radu. Također, razvijeni su individualno tranzicioni plan 1, koji služi za prelazak učenika iz osnovne škole u srednju školu i individualno tranzicioni plan 2 koji prati zapravo obrazovanje, povezuje obrazovanje i tržište rada. Lokalne komisije za usmjeravanje Znači da svako dijete mora da bude usmjereno da bi ušlo u inkluzivno obrazovanje. I te komisije su na lokalnom nivou i one predlažu programe, stručnu pomoć, kadrovske, prostorne, materijalne i druge uslove za svako dijete sa posebnim obrazovnim potrebama. Pristup je multidisciplinaran i intersektorski uz učešće roditelja. Također, Ministarstvo prosvete vodi evidenciju po osnovu dostavljenih obaveštenja od strane lokalnih komisija. Pored toga što djeca imaju pristup redovnom obrazovanju u okviru crnogorskog obrazovnog sistema, postoje i tri resursna centra. Vidim da su dva direktora resursnih centara ovdje prisutni, tako da oni daju veću pomoć djeci koje da je to potrebno. Osim toga što se djeca kod njih određene i školuju, imamo veliku pomoć od njih kada govorimo o obukama nastavnika koji predaju djeci sa obrazovnim potrebama. I to je jedna od njihovih glavnih misija, zapravo da pomognu podizanje kvaliteta nastavnika kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju. Također, za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u školama se po potrebi angažuju asistenti u nastavi. Znači, asistenti u nastavi su tehnička pomoć tim licima, toj djeci, i trebamo napraviti razliku zašto sam rekao tehnička pomoć. Zato što oni nemaju tu nastavnu komponentu. Oni trebaju da pomognu djeci da mogu na pravi način da borave u toj školi. Preko 300 asistenata je danas u crnogorskom obrazovnom sistemu. I mislimo da ovaj projekat koji je još davno počeo, a zakonski je definisan od 2017. godine, je pokazao jednu dobru stranu, a to je da asistenti u nastavi pomažu djeci da mogu da borave u školi, nekada je asistent dat jednom djetetu, nekada na više djece je raspoređen i vodi se računa o tome da ne dođe do asocijalizacije te djece. Znači, vodi se računa da asistent bude sa djetetom onoliko koliko je potrebno djetetu. Također želim da kažem da je formirana i redovno se sastaje međusektorski tim koji prati realizaciju strategije i radili smo na podršci inkluzivnom obrazovanju kroz stručnu podršku, znači resursnih centara, poboljšanje pristupačnosti, opremanju samostalnoj produkciji specijalizovanih individualnih nastavnih sredstava. Ono što je također jako bitno jeste da se u preko 100 obrazovnih vaspitnih ustanova su prilagođeni pristupi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. Toaleti su obezbijeđeni u 60 ustanova, a u preko 10 ustanova imamo liftove. U školama u kojima je najveći broj djece sa intelektualnim i smetnjama iz spektra autizma obezbijeđena su specijalizovana didaktička sredstva, a isto važi za škole u kojima uče djeca sa smetnjama vida. Završeni su ili u toku su radovi na 30 objekata i to toaleti su prilagođeni osobama sa invaliditetom u 14 škola, napravljeni su platforme u 4 škole, izvedeni su radovi na prilagođavanju 4 fakulteta i djelimično su prilagođena 2 resursna centra u Podgorici i još 5 objekata. Za 40 škola će biti obezbijeđene osnovni IT paketi za prilagođavanje, izvođenje nastave i izradu nastavnih sredstava. Kroz IPA projekat će biti prilagođeno još dodatno 6 do 8 škola. Ono što je novina, to je mobilna služba koja je osnovana pri Zavodu za školstvo, koji osnovni cilj jeste da daje podršku kada je u pitanju individualna podrška za dijete, savjetodavni rad za stručnim službama škola, nastavnicima, praktično vođenje itd. Takođe imamo da je u toku su dva programa pilot, da su u toku su pilotiranje dva programa. Program za prelazak sa razredne na predmetnu nastavu, jer smo uvidjeli da to predstavlja jedan od izazova kada su u pitanju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, i program za adolescente u cilju podrške njihovog razumijevanja i uspješnog rešavanja izazova u ovim životnim dobima. Takođe, ojačanje sistem edukacije primjene usvojenih vještina kroz model praktičnog vođenja, kao i kroz obuke u okviru profesionalnog razvoja kroz prioritetne oblasti. Ono što je jako bitno jeste da se u školama izvode i radionice pod nazivom nediskriminacije. To je paket radionica koji, samo ću navesti, da se 26. i 27. februara u 5 škola u Crnoj Gori održavaju sajmovi na kojima će biti predstavljeni primjeri dobre prakse upravo u okviru nediskriminacije djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Time želimo da podignemo i svijest sveukupne javnosti o tome koliko je značajan upravo i rad sa ovom djecom i koliko je kvalitet obrazovanja jako bitan kad govorimo o obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Ključni izazov koji smo prepoznali u našem radu je i dalje prisutan taj medicinski model, i smatramo da u narednom periodu je neophodno preći na model ljudskih prava koji omogućava na prvom mjestu pravovremeno otkrivanje smetnje, adekvatan tretman i podršku za dijete i njegovu porodicu. Tako da, kao što vidite, jako puno je urađeno u okviru obrazovanja, obuke su stalne, obuke radimo kako za uprave škola, tako i za nastavni kadar. Obezbijedili smo tehničku pomoć djeci, 3 resursna centra znači su tu da pomognu svim školama. Pokušavamo da uvežemo čitav sistem tako da na najbolji način pristupimo toj djeci i stalno se trudimo da unaprijedimo kvalitet obrazovanja.
U ime Ministarstva zdravlja Senka Klikovac tvrdi da se zdravstveni sistem podjednako odnosi na sve građane Crne Gore, bez obzira na to imaju li invaliditet ili ne.
Sama činjenica da govorimo na temu koja je od izuzetnog značaja kako za osobe sa invaliditetom, djecu sa posebnim potrebama, tako i za cjelokupni sistem u državi Crnoj Gori, mislim da je u sistemu zdravstva u zadnjih godinu i pol dana u odnosu na prethodni period imamo napredak, kako u normativnom dijelu, možda nije još uvijek okončano i usvojeno, ali smo se potrudili da idemo sa izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koja je vlada prošle godine usvojila, Zakon o asistiranim reproduktivnim tehnologijama, koji je također u zakonskoj proceduri, ja mislim da će negdje na jednoj od narednih sjednica prolećnih zasjedanja parlamenta oba dva zakona biti na razmatranju i nadam se i usvajanju, gdje smo vodili računa i o licima sa invaliditetom, odnosno njihovim pravima, bolje reći o poboljšanju i usklađivanju sa Konvencijom o zaštiti od diskriminacije po bilo kom osnovu, pa i po osnovu invaliditeta. Na tu temu ne bi više dužila, a što se tiče same prakse, mislim da smo tu i promijenili i praksu u zdravstvenim ustanovama, samom rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom ili nabavkom putem kupovine ili donacijama medicinske opreme, i tekako se vodi računa da oprema i prostor budu prilagođeni licima sa invaliditetom, naravno u okviru moguće. Imamo pojedine zdravstvene ustanove koje su u potpunosti osposobljene, međutim razlog možda tolike neosposobljenosti koja je bila za očekivati je i otvaranje punktova zdravstvenih ambulanti, odnosno ustanova na ruralnom području, kako bismo približili zdravstvenu zaštitu na svim područjima u Crnoj Gori, a toga je za zadnje 2 godine bilo jako, jako puno, tako da smo zdravstvenu zaštitu, odnosno pružanje zdravstvenih usluga, približili samom građaninu, zbog čega i sistem postoji, znači da pruži usluge. ako kažem, mislim da ćemo se složiti, bez zdravog čovjeka nemamo ni obrazovni sistem, samim tim što je osnovna tema obrazovanje, inkluzivno, a znači ja uvijek govorim da mi je zdravlje na prvo mjesto, pa iz toga proističe sve ostalo, ako smo zdravi sve možemo i sve hoćemo. Što se tiče prilagođavanja objekata, i tu imamo dosta novina u zdravstvenom sistemu, ja sad nemam precizne podatke, vjerovatno prilikom pripreme nekog konačnog izvještaja da ćemo imati te podatke, dosta ustanova je osposobljena za pristup licima sa invaliditetom što se tiče pristupnih rampi, prangih prostora, podova za odlazak, određenih stomatoloških stolica, određenih ginekoloških stolova, ne u svim ustanovama, da se odmah razumijemo, ima još dosta toga da se radi, ali sam sigurna da ćemo za neko dogledno vrijeme, da ne bude tako dugo, doći u poziciji da i sa izmjenama propisa koje imamo, koje ćemo uskoro, nadam se, imati na snazi i sa aktivnostima koje se odvijaju u sistemu zdravstva, zadovoljiti u potpunosti potrebe lica sa invaliditetom i djece sa posebnim potrebama kad su u pitanju zdravstvene usluge i prava, a bez bilo kog oblika diskriminacije kao i za ostale građane.
Željko Darvanović iz predobrazovne ustanove 1. jun kazao je da je škola na čijem je čelu, kao i druge slične ustanove, pretrpila značajnu reformu transformacijom u resursni centar.
Je sve više, kao što vidite sami, da imamo djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u redovne škole. Ono što želim da kažem da trenutno u resursnom centru je upisano 110 djece, 13 djece je u internatu, 32 djece na individualnim tretmanima, to su djece iz redovnih škola i predškolskih ustanova. Na ranoj intervenciji, odnosno iz predškolskih ustanova, imamo 43 djece. Zatim imamo 5 defektologa iz naše ustanove koje su uključene u mobilnu službu pod pokroviteljstvom, naravno, Zavoda za školstvo. Opštine koje su obuhvaćene mobilnim službama su Podgorica, Tuzi, Golubovci, Kolašin, Cetinje, Danograd i Zet. Ono što posebno moram da naglasim jeste da sada roditelji mogu da na osnovu rešenja komisije u usmjeravanju da budu nekoliko dana smješteni u našem internatu pod tretmanom, da kažem, naših stručnjaka, a uz finansiranje ministarstva rada, tako da roditeljima apsolutno roditelji nemaju nikakav trošak. Nakon tih tretmana dobiju preporuku i oni se vraćaju kući, odnosno školi ili vrtiću gdje žive. To je, rekao bih, jedna povoljnost za roditelje i svakako mi pokušamo na sve moguće načine da im izađemo u susret. Ono što je veoma važno također da smo konačno dobili renovirani resursni centar, da sada imamo i jedne lijepe uslove, sve ono što sam primijetio na zapadu, to konačno imamo mi što se tiče infrastrukture, jer resursni centar kao jedina ustanova koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem djece sa intelektualnim smetnjama i autizmom zaslužuje da ima takvu ustanovu. Ono sa čime se ponosim jeste da trenutno imamo 22 defektologa. Vi sami znate, mnogo puta sam i pominjao da trenutno na birovu rade nemamo ni jednog defektologa. Pravo da vam kažem, nekako mi se čini da mladi ljudi, zato što je težak posao, vjerojatno ne žele da upišu defektološki fakultet. Ono što jeste neka moja želja, jer u okruženju, praktično u svakoj bivšoj Republici Jugoslavije imamo defektološki fakultet, odnosno fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Crna Gora nema. Mislim da bi dobro bilo neko, da kažem, rješenje da se stipendiraju ti mladi ljudi, ako nam je skupo da otvorimo taj fakultet, kako bi pomogli ne samo resursnim centrima, nego da se pomogne inkluzivno obrazovanje u redovnim školama. Mnogo nam treba defektologa. Ono što je moje neko dugogodišnje iskustvo jeste da se suočavamo sa, da kažem, ozbiljnim izazovima kada su u pitanju djeca iz spektra autizma. Posebno bih rekao u redovnim školama gdje mi defektolozi pomažemo kolegama koliko je u našoj moći, rekao bih, nadovezao bi se na koleginicu Arijanu, da preko mobilnih službi defektolozi izlaze u susret, ali ono što mi primjećujemo u resursnim centrima, odnosno u resursnim centra 1. jun jeste da imamo vrlo ozbiljne djecu sa vrlo ozbiljnim smetnjama iz spektra autizma, da se mi stručnjaci suočavamo sa tim izazovom, da ne samo što imate jedan specifičan, sofisticirani rad sa djecom, nego morate i tekako da vodite računa o komunikaciji sa roditeljima. Znači, nema razdvajanja kad su u pitanju djeci i roditelji. Ja sam negdje pročitao jednu finu, jednu dobru knjigu od Hiltona Davisa vezano za savjetovanje roditelja djece koji imaju poteškoću u razvoju, gdje tamo stvarno jedan multidisciplinarni tim sarađuje. Ono što bih rekao da se naša ustanova permanentno razvija i daje jednu snažnu podršku inkluzivnom obrazovanju u smislu pomoći, kao što sam rekao, ali i sami se edukujemo. Mi smo imali nekoliko edukacije vezano za recimo primjene novih metoda kao što je PEX metoda, ABA metoda. Zatim imamo mnogo seminara koje su usmjerene prema redovnim školama, prema predškolskim ustanovama. Naši stručnjaci pokušavaju da prenesu to znanje koje imaju kad je u pitanju asistivna tehnologija, gdje smo prve korake naučili sa školom Milan Petrović iz Novog Sada, gdje sada smo u fazi obuke ABA metode, gdje imamo koleginicu iz Zagreba koja je nekada živjela u Kanadi, koji je jedini ekspert za primjenu te metode, znači ona je sad kod nas. Imamo izvanrednu saradnju sa UNICEF-om, moram da kažem, naravno sa Ministarstvom prosvjeti, to ide sve zajedno, sa Fakultetom za specijalnu edukaciju iz Zagreba, gdje smo obavili nekoliko edukacija rane intervencije, i rekao bih da ne samo što sprovodimo tretmane, nego prosto, moram da vam kažem ono što kažu ljudi, doživotno obrazovanje, stvarno u ovoj oblasti defektologije nama svima treba jedno obrazovanje na sve većem nivou i tražimo te, da kažem, mogućnost da se uskladimo sa potrebama. Mi zaista vidimo da postoji želja i potreba redovnih škola, preškolskih ustanova, da im izađemo u susret. Uspijevamo, kažem, koliko možemo, ali opet kažem, moja lična želja da podignemo kvalitet inkluzije kroz povećanje broja ljudi, stručnjaka, defektologa, kako bi pomogli adekvatno, da kažem, kolegama u redovnim školama. Ono što sam negdje pročitao jeste da 4 do 5 osoba je praktično okupirano osobom koja ima intelektualne smetnje. To je jedan ozbiljan problem i zaista iziskuje angažovanje svih ljudi, ne samo stručnjaka. I eto, malo da se i pohvalim da smo učesnici specijalne olimpijade. Možda ste i čuli da eto, dobijamo i medalje i bili smo i do Kine, ne sad, nego prije. Bili smo i do Amerike, do raznih zemalja, gdje konačno smo i u Ministarstvu sporta dobili zvanično mjesto gdje se finansiraju, odnosno stipendiraju ti mladi ljudi i hvala Bogu da je tako.
Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava u vladi Crne Gore, Blanka Radošević-Marović, tvrdi da će položaj osoba s invaliditetom biti značajno unaprijeđen i u ovoj oblasti kada ta lica budu na mjestima odlučivanja.
U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kada je riječ o osobama sa invaliditetom, ovoj problematici pristupamo sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i sloboda, polazeći od činjenice da svako ima pravo na ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava, te da su ona dostupna svima, bez diskriminacije. U skladu sa ovim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je nadležno i za zakonodavni i za strateški okvir u smislu zabrane diskriminacije lica s invaliditetom, pa tako, osim osnovnog zakona o zabrani diskriminacije i zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda kao institucionalnom mehanizmu za zaštitu od diskriminacije, u našoj nadležnosti je bilo svojevremeno i predlaganje, odnosno izrada zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, dakle zakon koji je usvojen 2015. godine, i koji je, da kažem, postigao vrlo visok stepen usklađenosti sa najvažnijim međunarodnim dokumentom kada je u pitanju zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom, a to je Konvencija Ujedinjenih nacija sa pravima osoba sa invaliditetom. I ono što jeste sasvim sigurno, da je ovim zakonom su pokrivene sve oblasti koje pokriva i Konvencija UN-a o pravima lica sa invaliditetom. Naravno, tu postoji još prostora za usklađivanje, naročito u dijelu poslovne sposobnosti i uključenosti u politički, javni, društveni život osoba s invaliditetom, ali u svakom slučaju mislim da imamo dobar zakon koji u dobroj mjeri može da pruži zaštitu od diskriminacije licima s invaliditetom i da postiče veći stepen ravnopravnosti i jednakosti sa ostalim građanima Crne Gore. Treba da napomenem takođe da upravo standardi koji su postignuti ovim zakonom i taj nivo usklađenosti sa konvencijom je rezultirao onim zaključkom Skupštine kojim se obavezujemo da i ostatak crnogorskog zakonodavstva uskladimo sa ovim zakonom, pa tako su i zakon iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, rada, profesionalne rehabilitacije, profesionalnog osposobljavanja takođe došli pod lupu ove analize i koja je donijela preporuke za usklađivanje ovog dijela zakonodavstva. Upravo ta analiza je postala i sastavni dio strategije i kroz akcijne planove pratimo kojim tempom se ovi zakoni usklađuju. Mi smo već imali izvještaj za 2017. i 2018. A sada radimo jedan presjek stanja u 2019. budući da su akcijni planovi dvogodišnji, s obzirom da su mjere jako zahtjevne i vrlo ih je teško staviti u tako kratak period od jedne godine, ali u svakom slučaju imamo akcijni plan za 19. i 20. a sada radimo presjek stanja za 19. Mislim da će kasnije vjerojatno biti pitanja na ovu temu, tako da ću ja navesti šta je ono od zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja usklađeno, odnosno u kojoj mjeri su preporuke iz analize ispoštovane. Mislim da u ovom dijelu, u ovoj oblasti možemo biti zadovoljni. I još ono što je posebno nadležnost ovog ministarstva, osim praćenja implementacije zakonodavnog i strateškog okvira, jeste i organizovanje istraživanja i analiza koje nam pokazuju u kojoj mjeri je stepen diskriminacije u crnogorskom društvu prisutan kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, zatim saradnja sa lokalnim samoupravama i to i kroz izradu lokalnih akcionih planova. Moram da kažem da smo sa zajednicom opština Crne Gore svojevremeno uradili jedan model koji je jako dobro osmišljen, a prema kojemu su trebale lokalne samouprave da urade i lokalne akcijne planove za zaštitu diskriminacije na lokalnom nivou. Zatim, rad sa nevladinim organizacijama u rešavanju problema iz ove oblasti, po principu ništa o nama bez nas, tako da u tom dijelu zaista nastojimo da tu saradnju maksimalno napredimo i da u ovoj oblasti budemo partneri. Takođe, eliminisanje stereotipa i predrasuda kroz organizovanje edukacija i treninga u cilju podizanja svijesti o licima s invaliditetom i mogu da kažem da tu izvjesni pomaci postoje i da istraživanje upravo pokazuju da stavovi crnogorskih građana su značajno napredovali kada je u pitanju odnos, odnosno stanje svijesti prema osobama sa invaliditetom, odnosno sazrelo je ono mišljenje da osobe sa invaliditetom treba da budu ravnopravne sa drugima, da osobe sa invaliditetom treba da budu vidljive, da ne treba da se kriju i tu su u tom dijelu zaista pomaci napravljeni. Naravno, ostaje još jako puno toga da se uradi, posebno u oblasti rada i zapošljavanja koje je najkritičnije kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, ali i pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi, pristupa informacijama i komunikacijama, što je takođe jako važno za postizanje jednakosti sa drugima. A moramo reći da prostora za napredovanje postoji i u ostalim oblastima, pa i u oblasti obrazovanja, što je pristupa obrazovanju, što je i današnja tema. Ono čime se ministarstvo takođe bavi u cilju podizanja svijesti o pravu na jednakost i na ravnopravnost osoba sa invaliditetom jesu kampanje raznog tipa, medijske kampanje, ali i druge kampanje kojima pokušavamo zaista i podići svijest i sposobnost, osposobljenost oni koji su dužni da pružaju zaštitu od diskriminacije u cilju zaista efikasne zaštite. Takođe moram da kažem da kada su djeca u pitanju, prije dvije godine ministarstvo je u tom dijelu pokrenulo aktivnosti na uključivanje u javni život upravo najranjivije grupe djece, to su djeca sa intelektualnim smetnjama. S tim u vezi smo u neposrednoj komunikaciji sa sekretarijatom Ujedinjenih nacija, Komiteta za prava djece Ujedinjenih nacija, dobili mogućnost da odštampamo na easy to read language ili kako se to kod nas prevelo na lako razumljivom formatu upravo konvenciju o pravima lica sa invaliditetom. Tu konvenciju smo promovisali na jedan jako dobro medijski pokriven način gdje su učestvovala i djeca sa, iz nekoliko nevladinih organizacija, odnosno udruženja roditelja i dnevnih centara, i gdje su zapravo na toj promociji pokazali da zaista ima osnova za njihovo uključivanje u javni život. Tako da smo sa tom aktivnošću nastavili dalje, obilazimo dnevne centre, obilazimo nekoliko gradova Crne Gore smo obišli organizujući i promociju ove konvencije na njima razumljivom jeziku uz edukativni materijal, didaktički materijal koji sadrži puzzle osmišljene na način da djeca mogu o osnovnim ljudskim pravima saznati putem sklapanja puzzli koje govore o zajednici, porodici, jednakosti, pravu na obrazovanje, pravu na učešće u društvenoj zajednici i slično. Takođe, moram da kažem da i u ovoj godini planiramo dalje rad sa djecom sa intelektualnim smetnjama, upravo pokušavajući javnost upoznati sa činjenicom da ta djeca treba da budu onoliko koliko je to u njihovoj moći dio naše društvene zajednice, i mislim da to za sada ima efekta. Osmišljena i predstava da sam ja neko ko brine o planeti, koja je takođe dobro prihvaćena kod ove djece i očito da im je bila razumljiva. I ono što bi dalje htjela reći, a što se tiče osoba sa invaliditetom, a specijalno je, da kažem, nadležnost ovog ministarstva u saradnji upravo sa Skupštinom Crne Gore, a to je uključenost u politički javni život. Naime, mi planiramo, pošto je ovo izborna godina, planiramo jednu kampanju koja će se odnositi upravo na uključenost osoba sa invaliditetom u politički javni život, i to ne samo kao birača, dakle, ne samo kao onih koji treba da imaju pravo na samostalno i u potpunosti tajno glasanje, već i onih koji treba da budu birani. Nadam se da će ova kampanja imati efekta i da će biti na vrijeme organizovana kako bi do početka izbora imali što veći broj osoba sa invaliditetom uključenim u kampanju, jer na kraju krajeva kada osobe sa invaliditetom imamo na mjestima odlučivanja, sasvim sigurno da će se stvari brže kretati na bolje.
Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković tvrdi da se u kancelariji ombudsmana svakodnevno bave ovim pitanjima.
Ovom prilikom ja neću govoriti o zakonodavnom okviru, o strateškim dokumentima. Ono što jeste opšta ocjena na svim nivoima jeste velika usaglašenost našeg zakonodavstva sa međunarodnim dokumentima, a evo imali smo prilike da vidimo šta nas to još čeka kako bi svi bili usaglašeni. Ono što svakako jeste veliki izazov i što jeste jedna od opšte poznatih činjenica jeste upravo implementacija svih zakonskih rešenja i svih strateških dokumenata koje smo usvojili, a koje se odnose i na ovu oblast. Ja ću se u tom smislu fokusirati na ono što jesu naša iskustva, do kojih smo došli postupajući neposredno po pritužbama roditelja, staratelja, djece sa smetnjama u razvoju, postupajući našim neposrednim uvidom, obilazeći dakle obrazovne ustanove, resursne centre i naravno sve druge ustanove koje se bave zaštitom djece sa smetnjama u razvoju, a također i nekih naših iskustava do kojih smo došli radeći na pojedinačnim izveštajima, kakav je bio izveštaj recimo o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori, koji je također imao priliku da bude razmatran i na ovom odboru na Skupštini Crne Gore i gdje postoje jasni zaključci. U tom smislu ja ću se zaista krajnje fokusirati na ono što mi se čini da jesu neke važne odrednice ili ono što se najčešće pojavljuje kao problem kada govorimo o obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju. Znači, zaštitnik zapaža da su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama uključena u redovno obrazovanje po individualno prilagođenom programu, ali je i dalje upitan kvalitet određivanja i sprovođenja ovih programa, obezbeđivanja uslova za sprovođenje predloženog programa, praćenje jednom određenog programa, stepen obrazovanja koje dijete zaista postiže, mogućnost nastavka da kvalitetno održi nastavnu jedinicu i sl. Roditelji, učitelji koji su usmjereni u redovan učenika koji su usmjereni u redovan obrazovni proces po prilagođenom programu su u pritužbama upravo ukazivali na neažurno postupanje komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, nedostatak asistenata u nastavi, probleme u sprovođenju individualnih programa i neprilagođenost obrazovnih ustanova individualnim potrebama učenika. Tema oko asistenata je našoj javnosti već odavno poznata i naravno je u fokusu našeg interesovanja i u fokusu svakom djetetu koje je asistent predložen kao tehnička podrška od strane Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama bi trebala da bude naš imperativ. Primijetili smo da nadležne službe ne obezbjeđuju dovoljan broj asistenata u nastavi u odnosu na broj rešenja kojima su komisije predložile ovaj vid podrške u cilju ostvarivanja nastave po prilagođenom programu. Zaštitnik smatra da ukoliko se sprovodi proces inkluzivnog obrazovanja u kojem komisija kao relevantno tijelo nalazi obezbijeđenje određenih uslova za sprovođenje nastavnog programa u skladu sa individualnim potrebama djeteta, obrazovna ustanova i nadležno ministarstvo moraju postupiti po datom rješenju jer se u protivnom obespišljava rad i angažovanje komisije, a nerijetko može doći i do ugrožavanja najboljeg interesa djeteta. U situacijama kada nije moguće angažovati asistenta u nastavi, u skladu sa rešenjem komisije, obrazovne ustanove improvizuju i na različite načine pokušavaju da pronađu način da omoguće učeniku učešće u redovnom procesu obrazovanja. Bilo da se roditelji angažuju kao asistenti svom djetetu, bilo da se stručno-pedagoška i psihološka služba dodatno angažuje ili se već angažovani asistent dijeli među više djece po nekoliko časova. Zaštitnik smatra da u sve napore škola da izađu u susret djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, nijedno od improvizovanih rešenja nije u interesu djeteta, niti može obezbijediti kvalitetnu inkluziju. Ukazivali smo na činjenicu da roditelj ni u kom slučaju ne može preuzeti ulogu asistenta u nastavi svom djetetu. Prisustvo roditelja u učionici narušava autoritet učitelja nastavnika, onemogućava objektivnost i ne obezbeđuje tehničku podršku koja se očekuje od asistenta. Osim toga, suština inkluzije jeste integracija djece u redovne školske tokove, unapređenje socijalizacije i stvaranje društvenog života sa svojim vršnjacima van kuće. Također smo ukazivali i na činjenicu da nastavnici, profesori razredne nastave, također ne mogu preuzeti ulogu asistenta. U jednom od izjašnjenja koje smo dobili na predmet koji je bio u radu, dakle, stajao je odgovor, ima dovoljno vremena i ogroman prostor za rad sa učenikom, te da uprkos rješenju komisije asistent nije potreban učeniku. imajući u vidu stepen i te kategoriju smetnje učenika koji se otežano kreće, u ovom slučaju bilo, postavlja se pitanje da li nastavnik mora svaki put napustiti učionicu i prekinuti nastavnu aktivnost da bi učenika odveo do toaleta i slično, kao i na koji način se to odražava na ostale učenike. Imajući odgovornost prema nastavnom programu, odnosno jedinici koju predaje, odgovornost prema ostalim učenicima, nastavnik ne može preuzeti ulogu tehničke podrške asistenta u praćenju nastave koju sam predaje. Sledeća grupa, da tako kažem, aktivnosti i našeg praćenja bila je usmjerena ka neprilagođenosti objekata. Analizirajući postojeće uslove za ostvarivanje adekvatnog inkluzivnog obrazovanja, Zaštitnik je mišljenja da obrazovne ustanove u Crnoj Gori još uvijek arhitektonski i prostorno nijesu prilagođene djeci sa smetnjama u razvoju. Nužno je obezbijediti jednak pristup obrazovanja u skladu sa nacionalnim propisima i preporučenim međunarodnim standardima svakom učeniku. Mnoge škole imaju samo pristupnu rampu na ulazu škole, dok su ostale prostorije u potpunosti neprilagođene, toaleti, kabineti, biblioteke, dvorišti i druge. Pitanje ulaska u obrazovnu ustanovu je jednako važno kao i kretanje po njoj. Djeca sa smetnjama u razvoju usled nepristupačnosti školskih objekata uskraćeni su za jednak tretman i time isključena iz punog učešća u obrazovnom procesu. Jedan lijep primjer koji smo imali bio je da su nam se djeca, članovi učeničkog parlamenta jedne osnovne škole, obratila sa pritužbom koja se odnosila na nemogućnost ostvarivanja obrazovanja pod jednakim uslovima njihova dva druga koji se kreću uz pomoć kolica i koji roditelji nose na sprat kako bi pratili kabinetsku nastavu. Škola je pokušala da pronađe rešenje uz pomoć privatnih donacija i lokalne samuprave, dok je nadležno ministarstvo preporučilo takozvanu razumnu adaptaciju, to jeste da se nastava organizuje u prizemlju u jednoj učionici, gubeći iz vida da će se na taj način učenicima uskratiti kabinetska nastava. Obezbeđivanje nastavnih sredstava takođe je jedna grupa pitanja kojima smo se bavili. Dakle, opšte, i da ne oduzimam puno vremena, jeste i uopšte naš zaključak da postoji problemi o obezbeđivanju udžbenika i nastavnih sredstava za sve kategorije djece sa smetnjama u razvoju, pogotovo je to situacija kada govorimo o slijepoj i slabovidoj djeci, a također smo ukazivali i na činjenicu da u školama mora biti veći broj stručnjaka, bilo da se radi o logopedima, defektolozima i uopšte svim tim stručnjacima koji su neophodni za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Posebno pitanje na koje bih htjela da skrenem vašu pažnju, a koje smo svi pominjali, jeste rad Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i njihov odnos sa obrazovnim sistemom. Naime, ukazivali smo na problem nadležnosti. Komisije za usmjeravanje su obrazovane na lokalnom nivou, a sredstva za sprovođenje inkluzije pa i angažovanje asistenata je u nadležnosti obrazovnih ustanova koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama rešenjem u usmjeravanju preporučuje školi, između ostalog recimo, obezbeđivanje asistenta u nastavi i to rešenje postaje izvršno u skladu sa pravilima postupka. Iznenađujuće je da mnoga takva rešenja ostaju neizvršena jer nadležno ministarstvo ima drugačije tumačenje potreba djeteta u konkretnom slučaju. Nepostupanje po izvršnom rešenju ostavlja prostor roditeljima i zakonskim zastupnicima za zaštitu garantovanih prava ostvare pred sudom. Stiče se utisak da nije uspostavljena, dakle, funkcionalna komunikacija i koordinacija između nadležnih komisija, obrazovnih ustanova i ministarstva kako bi se imao uvid u potrebe djece i problema i ona pravovremeno riješila. Imali smo upravo priliku da od koleginice Arijane čujemo da u našem sistemu obrazovanja trenutno postoji nešto preko 300 asistenata, ali nikad nažalost nismo došli do podataka koliko rješenja su različite komisije na lokalu izdale zaista da u ovom smislu. Dakle, usmjeravanje učenika u redovan obrazovni program i školu koja nema kapaciteta i prostornih uslova da prilagodi nastavu uz pružanje neophodne pomoći učenika ne oslikava poštovanje najboljeg interesa djeteta ni pružanje adekvatnog obrazovanja u skladu sa individualnim kapacitetima i u tom smislu smo i u našim godišnjim izvještajima dali preporuku uspostavljanja pravovremene i stalne komunikacije između komisije, obrazovnih ustanova i nadležnog ministarstva. Također jedno od pitanja sa kojima smo se bavili tiče se, ajde da tako da ga nazovemo, nesenzibilnosti prosvjetnih radnika. Generalno posmatrano, rečeno je da skoro 20 godina imamo proces inkluzije, da su mnoge generacije nastavnika, učitelja prošle kroz različite edukacije, ali još uvijek imamo situaciju da pojedini nisu dovoljno senzibilisani, da nam se roditelji obraćaju, da škole u tim situacijama reaguju na način da tamo gdje postoji problem tu djecu prepišu u drugo odjeljenje. I zaista još jednom naš apel, što više edukacija i podrške nastavnicima kako bi mogli na adekvatan način da odgovore svom nimalo lakom zadatku. I još jedna grupa, da tako kažem, pitanja koja se i ovdje i do sada čula, na što smo također više puta ukazivali, a to je multisektorska saradnja, ja onoj neću više dužiti, važno je dakle da se kaže koliko i stalno to napominjemo, koliko je ona značajna za rani razvoj djeteta. Naravno, ta multisektorska saradnja bi dovela, nadamo se jednom i do toga, da znamo koji broj djece sa kojim smetnjama i koje potrebe su im zaista neophodno obezbijediti njima, njihovim roditeljima, jer zaista je veliki izazov i veliki teret u ostalom na roditeljima, ne samo na djeci, nego na roditeljima i uopšte porodicama koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju. Ja ću se ovdje zaustaviti, ovo je zaista veoma inspirativna tema, imajući u vidu činjenicu da ovdje sjede profesionalci kako iz, kažem, institucija, nevladinog sektora koji itekako imaju puno i neograničeno znanja o ovome, zaista mislim da se ima mnogo što čuti kako bismo zaista stvari u najboljoj namjeri pomjerili i omogućili da svako dijete, bez obzira gdje živi na teritoriji Crne Gore, ima jednak pristup pravima, a upravo realizujući niz projekata uvjerili smo se upravo u činjenicu da nažalost djeca u zavisnosti od toga gdje žive nemaju jednak pristup i ne mogu zadovoljiti sva svoja prava na željeni način.
U narednoj emisiji, poštovani slušalci, čućemo šta predstavnici međunarodnih kao i nevladnih organizacija u Crnoj Gori imaju da kažu na ovu temu.
Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna točka, poslije ove igre kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće svati. ljubavi, po meni se ništa neće zvati. Zablude sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dokle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši, pamtite me po pjesmama mojim. Pamtite me po pjesmama mojim. Ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta. Na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.